Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ponedjeljak 11. decembar. Ovo su naslovi dana. Uspostavljen direktni platni promet između Crne Gore i Srbije. Ne smijemo zaboraviti Zapadni Balkan, poručila Tanja Fajon na sastanku šefova diplomatije Evropske unije. Članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Rizik za djecu Ukrajinaca pod ruskom okupacijom, koje su tajnosti školi na ukrajinskom, upozorava Amnesty International. Sužavaju se šanse za novi prekid vatra između Izraela i Hamasa, upozorava Katar. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Skupština Crne Gore počinje sa radom raspravom o inoviranom zakonu o sprečavanju pranja novca i krivičnog zakonika, kako bi izbjegla posljedice stavljanja na sivu listu evropskih institucija koje rade na sprečavanju pranja novca. Ministar pravde Andrej Milović.
Da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore i da se spriječi stavljanje Crne Gore na sivu listu FATF, radna grupa za primjenu mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Uvođenje sankcija Rusiji i sprovođenje obaveze iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom neka su od pitanja u centru predizborne kampanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji 17. decembra. Koliko su ta pitanja važna građanima?
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju. Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica. To mi je pod broj 1.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Transakcije između građana i privrede Crne Gore i Srbije od danas se mogu realizovati brže, jeftinije i neposredno, jer je uspostavljen direktni platni promet između dvije države, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Direktni platni promet između Crne Gore i ostalih zemalja regiona prekinut je prije 17 godina, nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Iako su u septembru 2007. Centralne banke Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine potpisale sporazum o međunarodnom kliringu pod pokroviteljstvom Narodne banke Srbije, promet je uspostavljen samo između Srbije i Bosne i Hercegovine. Crna Gora je ostala van ovog sistema plaćanja. Ne smijemo zaboraviti Zapadni Balkan, poručila je potpredsjednica vlade Slovenije i ministarka vanjskih poslova Tanja Fajon na sastanku šefova diplomatije zemalja članica Evropske unije. Slovenija podržava početak pristupnih pregovora EU sa Ukrajinom i Moldavijom i davanje statusa kandidata za članstvo Gruziji, ali ne smijemo zaboraviti na Zapadni Balkan, rekla je Fajon na sastanku. Ona je ranije kazala da posebno želi da vidi početak pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, te da Sjeverna Makedonija i Albanija otvore i započnu konkretne pregovore. Odluka o otvaranju pristupnih pregovora je nadležnost najvišeg političkog nivoa, odnosno Evropskog savjeta koji čine lideri zemalja članica. Oni će se sastati 14. i 15. decembra. Šef evropske diplomatije Jose Borrell pozvao je u ponedjeljak Evropsku uniju da pojača podršku Ukrajini, dok Mađarska prijeti da će staviti veto na veću podršku u toj ratom razorenoj zemlji na samit ove nedjelje. Nadam se da evropsko jedinstvo neće biti narušeno, jer ovo nije trenutak da oslabimo našu podršku Ukrajini, rekao je Borrell. Evropske diplomate vjeruju da Viktor Orban koči podršku Ukrajini kako bi izvršio pritisak na Brisel da oslobodi milijarde eura podrške Budimpešti, zamrznuti zbog spora oko vladavine prava. Roditelji na teritorijama pod ruskom okupacijom, čija djeca nastavljaju školovanje na ukrajinskom jeziku, suočavaju se sa opasnošću da im djeca budu oduzeti i date na usvajanje u Rusiji ili da budu poslati u škole za prevaspitavanje u kojima se nastava izvodi na ruskom, saopštuje Amnesty International. Ruske snage i dalje zauzimaju oko 20% teritorije Ukrajine. Nastavnici koji odbijaju da se vrate, da predaju školama u oblastima pod ruskom okupacijom, ili se kriju, ili su u bjekstvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore počinje sa radom raspravom o inoviranom zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izmjenama krivičnog zakonika. Usvajanjem ova dva zakona po hitnom postupku, vlada i parlamentarna većina žele da izbjegnu stavljanje Crne Gore na sivu listu zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Pred Odborom za politički sistem, ministar pravde Andrej Milović obrazlagao je potrebu za usvajanjem izmjena krivičnog zakonika.
Iako je krivični zakonik bio u velikoj mjeri usaglašen sa standardima i aktima Evropske unije, Savjeta Evrope, Ujedinjenih nacija, određena dokumenta Evropske unije i Saveta Evrope, kao i pravne tekovine Evropske unije, zahtijevaju njegovo dalje usaglašavanje. Prilikom pripreme ovog predloga zakona, sugestije i predlozi pravosuđa i stručne javnosti u pogledu potrebe određenih intervencija u krivičnom zakoniku također su našle mjesto u predlogu zakona. Opravdano je bilo dalje unapređivanje određenih rješenja, usklađivanje sa drugim propisima i otklanjanje eventualne neusklađenosti. Ministarstvo pravde kontinuirano prati implementaciju krivičnog zakonika Crne Gore, prati potrebe društvenog ambijenta, pa su tako uvažene pravno utemeljene inicijative i predlozi za izmjene pristigle na adresu ministarstva. Imajući u vidu primjedbe stručne javnosti i građana Crne Gore na dosadašnju primjenu krivičnog zakonika Crne Gore određenim dijelovima, zatim preporuke Europske komisije, preporuke relevantnih komiteta Savjeta Europe i Ujedinjenih nacija, postoji više razloga zbog kojih je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune materijalnog krivičnog zakonodavstva kako bi Crna Gora imala jedan savremeni i europski krivični zakonik koji će predstavljati dobru osnovu za borbu protiv savremenih oblika kriminaliteta. Moram naglasiti da je značaj donošenja ovog zakona, zbog čega je u predlogu zakona propisano, je da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore i da se spriječi stavljanje Crne Gore na sivu listu FATF, radna grupa za primjenu mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Poslanik demokrata Nikola Rovčanin ukazuje da su izmjenama krivičnog zakonika pooštrene kazne, posebno u oblasti porodičnog nasilja i zloupotrebe tuđeg snimka, takozvana osvetnička pornografija.
Ono što je definitivno korisno jeste i povećan broj časova rada u javnom interesu sa 60 sati, dakle na mjesečnom nivou, što je svakako društveno korisno i negdje je dio i europske prakse. Također povećanje raspona kazne u odnosu na određena krivična djela, dakle teška krivična djela kao što su zlostavljanje, i ono što je važno i uvođenje, dakle, novog krivičnog djela, to je zloupotreba tuđeg snimka, portreta, fotografije, i to je također ono što se dešava, dakle, u društvenom životu Crne Gore. Također, ono što je dobro jeste i ovaj član 48 izmjena kada je u pitanju pooštravanje kazne, dakle, kada su u pitanju porodična nasilja, onda specijalni povrat u odnosu na obični povrat, višestruki povrat, uvodi se i taj segment, što je također veoma važno i korisno. I ono na početku što sam rekao, što je bio život negdje, što je Crna Gora prepoznala kao društvo, sticanje protivpravne imovinske koristi, jeste eksploatacija riječnih korita u poglavlju zaštite životne sredine, što je veoma važno, to je eksploatacija šljunka, i negdje naše zakonodavstvo i u pogledu prekršaja i u pogledu, dakle, procesuiranja tih dijela nailazilo je na određene nedostatke. Uvođene ove odredbe, nadam se, će prije svega djelovati preventivno, a s druge strane imati državni aparat mogućnost da sve te elemente kažnjava na najbolji mogući način. Tako da apsolutno pozdravljam ove izmjene i dopune zakona, ne samo s aspekta brzine i stupanja na snagu dan zbog sive liste, već što će definitivno unaprijediti pravni sistem i društveni sistem.
Bio je to Nikola Rovčanin, poslanik demokrata u Skupštini Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
12. decembra navršava se godinu dana od smrti Latinke Perović. Tim povodom u Mostu Slobodna Evropa vođen je razgovor o nasljeđu ove historičarke, koja je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije istorije Srbije i Zapadnog Balkana. Sagovornici Omera Karabega su historičarke iz Beograda Dubravka Stojanović i historičar iz Sarajeva Husnija Kamerović. Dio razgovora slušat ćete u nastavku.
Gospođo Stojanović, iako je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja srpske historije, Latinka Perović nije bila prihvaćena u Srbiji. Sve vlasti i najveći deo elite su je ignorisali. Zašto im je baš toliko smetala?
To ignorisali, to je vrlo blago rečeno, zapravo su je veoma oštro napadali i na najbrutalnije moguće način. Neki od tekstova zaista spadaju u antologiju medijskog posrnuća, tu pre svega mislim na dva nastavka teksta Zorana Ćirjakovića u Ninu, Majka druge Srbije, gde se govorilo o njenom privatnom životu, o njenom odnosu s mužem, sinovima, to je stvoren čitav jedan lažni lik te žene da bi bila potpuno delegitimizovana. I ono što je zanimljivo, ona je bila napadana i sa leva i sa desna. Sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava, zbog svega što je pisala protiv srpskog nacionalizma i odgovornosti Srbije za ratove, zločina, genocida u Srebrenici, tu je desnica jasna. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice, prozivajući je gotovo na isti način na koji je to radio i Tito kada je skinuo srpske liberale, proglašavajući je za nekoga ko je napustio ideje levice, ko je izdao, ko je u stvari liberal. Tako da je ona napadana zaista sa svih strana, tako da je nekako se čak stvarao jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čarši ako ne napadnete Latinku Berović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine i to je nešto protiv čega smo se mi pobunile, mi recimo i kao njene koleginice upravo protiv ovog Ćirjakovićevog teksta. Izdavale smo niz saopštenja uzimajući je u zaštitu i uzimajući upravo nju kao paradigmu te čaršijske omraze koja se baš slivala preko nje iz desna i sleva.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović prihvaćena u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini? Vi ste jednom rekli da su i Sarajevo, i Zagreb, i Ljubljana, i Podgorica Latinku Perović smatrali svojom.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala. Imala je pozitivan odnos prema Latinki. Razumijem da je desnica napadala jer je Latinkina borba protiv nacionalizma, svakog nacionalizma, ne samo srpskog, izazivala bijes u desnici, a ovi napadi sa ljevice su bili možda samo unutar Srbije, ali izvan Srbije mislim da takvih napada na Latinku nije bilo. Ali kad govorimo o ovom njezinom uticaju u regionu, tu bi ja rekao da mi možemo reći da su i istoričari u regionu prihvatali različito i političke elite i obični ljudi. Kad govorimo o istoričarima u BiH, onda moram naravno pomenuti podijeljenost koja postoji unutar BiH, pa je i ta bosansko-hercegovačka podijeljenost uticala i na različite poglede na rad Latinke Perović u BiH. Mi smo se to mogli uvjeriti 2019. godine kad smo pokušali u Banjoj Luci, recimo, napraviti jedan panel u okviru History Festa, nije to išlo. Ali mislim da je Latinka Perović u najvećem dijelu istoričarske zajednice, kad je u pitanju BiH, prihvatana doista kao jedan naučni autoritet. A kako su je doživljavali obični ljudi, možda mogu argumentirati na primjeru jednog predavanja koje je Latinka Perović imala 2010. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ona je tad održala jedno fantastično predavanje, govorila je o istoriji, ali i o stanju u regionu. I ja sam tad zapisao da je kazala kako je region teško zamisliti bez cjelovite BiH, a BiH je opet teško zamisliti s bilo čijom dominacijom bez sporazuma slobodnih građana koji mogu biti i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naravno, nije to Latinka govorila na pamet, ona je govorila kao istoričar, ali je govorila iz velikog životnog iskustva. A obični ljudi su je susretali, tome sam svjedočio, doista pozdravljali na ulici. Taksisti su je prepoznavali i odbijali, recimo, na plati vožnju. Sve to na neki način dokaz koliko je Latinka doista u regionu doživljavana kao svoja i koliko su ljudi u regionu zapravo željeli da i Srbija bude ono što je Latinka Perović bila i konačno što je Latinka Perović silno željela. Ukratko, dakle, rekao bih da Latinkin antinacionalistički stavovi su bili ohrabrenje za sve antinacionaliste u našim zemljama. To je nešto što stvarno govori da je čitav naš prostor zapravo doživljavao Latinku Perović stvarno kao nešto svoje.
Bili su to istoričari Dubravka Stojanović i Husnija Kamerović. Kompletan razgovor možete ispratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom neka su od pitanja u centru predizborne kampanje. Kako na ova pitanja gledaju stranke u trci za poslaničke mandate, a kako građani? Slušamo u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji i sprovesti obaveze iz sporazuma sa Kosovom? Da li će ubrzati put ka Evropskoj uniji ili će se okrenuti zemljama BRICS-a? Ta pitanja dominiraju kampanjom desnice i partija aktuelne vlasti. Koalicija vladajuće Srpske napredne stranke i Socijalističke partije načelno su prihvatile evropski plan, ali se protive nezavisnosti i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
Kosovo je deo Republike Srbije. Zapisano u Ustavu Republike Srbije, bilo je i bit će.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. novembra na prvom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu na jugu Srbije. Proevropske stranke koalicije Srbija protiv nasilja nemaju jedinstven stav. Miroslav Aleksić, opozicioni političar na listi Srbija protiv nasilja, tokom gostovanja na televiziji N1 29. novembra govori:
tu nema nikakve dileme da se pitanje Kosova kao i druga pitanja u državi Srbiji ne mogu rešiti bez demokratskih institucija.
Za odbacivanje evropskog plana koji predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu su sve stranke desnice. Među njima je i Pokret Dveri i Boško Obradović, koji je za televiziju N1 29. novembra rekao:
mi se obavezujemo da ćemo sa formiranjem nove vlade Republike Srbije odbiti francusko-nemački sporazum odmah i u celosti.
Protivljenje planu spojilo je i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i nekadašnjeg ministra privrede Sašu Radulovića. Plan prihvata lista Srbija na zapadu, koju su podržali profesori, pisci i novinari poput Žarka Koraća, Dušana Teodorovića i Boška Jakšića i grupa Mora drugačije Čedomira Jovanovića. Sankcijama Rusiji protivi se većina učesnika na izborima.
Zato što se u teškim trenucima prijateljima ne okreću leđa.
Rekao je bivši predsjednik SNS Aleksandar Vučić, a danas član te stranke, 24. novembra na predizbornom skupu u Kraljevu u centralnoj Srbiji. Tradicionalno prijateljstvo ističu i sve stranke desnice, dok članice koalicije Srbija protiv nasilja o ovom pitanju imaju različite stavove. Protiv sankcija Rusiji je koalicija Tadića i Radulovića, dok ih podržava lista Srbija na zapadu. Za istorijski raskid sa Rusijom zalaže se i grupa Čedomira Jovanovića. Iako su za put ka Evropskoj uniji, stranke aktuelne vlasti održavaju bliske veze sa Rusijom i Kinom. Neke su i za članstvo Srbije u BRICS-u. Takav predlog je u septembru Skupštini podnela partija do nedavnog šefa obaveštene agencije Aleksandra Vulina, dok je zbog veza sa Rusijom pod američkim sankcijama. Raskid ili redefinisanje odnosa sa Briselom traže sve desne liste, dok je koalicija Srbija protiv nasilja ujedinjena oko evropskog pravca. Za isto se zalažu i Srbija na zapadu i lista Čedomira Jovanovića. Tadić i Radulović nemaju jedinstven stav. Kako na ova pitanja gledaju građani? Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Beograđanima Zdenkom Dopućom, Vojislavom Radovanovićem, Mugdimom Šehalićem, Željkom Marinovićem i Ivanom Ivanićem.
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju. Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica, to mi je pod broj jedan.
Pa bitne su teme, ali nisu od prelomnih značaja.
To je neka viša politika kojom trebaju da se bave ljudi koji su se za to školovali. Građanima treba samo dati priliku da žive normalno i sve će nam biti bolje posle toga.
Za 250 poslaničkih mesta 17. decembra borit će se 18 lista sa više od 2800 kandidata. Biće ovo četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
7 godina nakon što je Republika Srpska sprovela referendum o obilježavanju 9. januara kao dana Republike Srpske, čije raspisivanje rezultata je poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, vlasti tog entiteta predlažu novi zakon o referendumu. Novina u odnosu na postojeći je da će za uspješnost referenduma biti potrebna većina izašlih glasača, a ne većina upisanih glasača u birački spisak. Nacrt zakona, koje su predložile vladajuće stranke predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, naći će se na sjednici Narodne skupštine zakazane za 12. decembar. Tema Predraga Zvijerca.
Vladajuće stranke u Republici Srpskoj, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata predsjednika tog entiteta Milorada Dodika, predložile su novi zakon o referendumu. U Republici Srpskoj referendum je ugrađen u entitetski ustav, zakon je donesen 2010. godine i predviđa da se, osim na nivou općine ili grada, referendum može raspisati na nivou entiteta o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Rezultati nisu obvezujući jer konačnu odluku onome o čemu se glasalo na referendumu mora usvojiti entitetski parlament. Iako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, godinama najavljuje referendum o nezavisnosti tog entiteta, entitet ne može raspisati referendum o nekom državnom pitanju i referendumsko pitanje mora biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Igor Žunić, predsjednik kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Po ranijem zakonu trebalo da referendum izađe 50% od ljudi sa biračkog spiska. Sada je postavljeno da je dovoljno većina od izašlih.
U birački spisak je upisano oko 1,27 milijuna osoba na području Republike Srpske prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema važećem zakonu u Republici Srpskoj, referendum na nivou entiteta bio bi važeći ako bi na izbore izašlo više od 635.000 osoba. Referendumsko pitanje bi uspjelo ako bi za glasalo više od 317.000 ljudi. Nebojša Vukanović, lider opozicijske stranke Za pravdu i red.
Ovaj režim je svjestan da on nema podršku većine naroda i da on opstaje na vlasti zahvaljujući prisili, korupciji, raznim izbornim zloupotrebama i mahinacijama i da u stvarnosti ni na jedan referendum koji oni organizuju, a koji bi logično, ako nije neka važna stvar, bojkotovala opozicija, da nema šanse da oni zadu 50% ljudi.
Vukota Govedarca, predsjednik opozicijskog kluba Srpske demokratske stranke u Skupštini RS-a, kaže da će sačekati sjednicu da bi čuo obrazloženje zašto se donosi novi zakon o referendumu.
Ja konkretno u ovom slučaju ne vidim da je tu nešto posebno trebalo mijenjati, zato što postojeći zakon je vrlo jasan. A zašto u ovom momentu i zbog čega, kad ja ne vidim zaista šta može onda proizvede više nešto nego što trenutno postojeći zakon ima svoje okvire, ja zaista nemam odgovor na to pitanje.
Druga novina u nacrtu novog zakona o referendumu u Republici Srpskoj u odnosu na postojeći je da će za provođenje referenduma biti nadležna entitetska izborna komisija. Mirsa Duratović, zastupnik opozicijske socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Znači kako je dođe do imenovanja, kako je komisija, ona se imenuje skupštine, opet će biti imenovana u skladu sa voljom većine i to u suštini nije, ništa ne mijenja. Možda pojednostavlja proceduru, ali suština je ovo, ako je da glasa 50% onih koji su izdjeti, to je onda već problem.
Iz entitetske izborne komisije podržavaju izmjene zakona. Oliver Blagojević, predsjednik izborne komisije Republike Srpske.
Moje lično mišljenje, znači nije to stav Republičke izborne komisije, da je to po meni bolje rješenje, jer su ljudi na terenu, što bi se rekli, u organizaciji samih izbora, naravno referendum ne možemo poistovjetiti izborima, ali ima dodirnih tačaka, tako da mislim da to nije loše rješenje.
Državni ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbu koja izričito dopušta ili izričito zabranjuje referendum. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine može donijeti zakon o referendumu koji bi se primjenjivao u cijeloj zemlji, ali on nikad nije ni predložen. Za razliku od Republike Srpske u Federaciji BiH referendum nije ugrađen u entitetski ustav i ne može se organizirati na nivou entiteta ili nekog od 10 kantona, već samo na nivou općina i gradova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
A samo dvije ulice u Mostaru, od njih 165, nose nazive po ženama. To je rezultat patrijarhalnog društva i percepcije da kroz istoriju postoje samo heroji, ali ne i heroine. Ističu to iz inicijative građanki Mostara, koja je ovih dana pokrenula novu turističku turu u tom gradu. Ujedno je to i aktivistička tura, naglašavaju organizatorke. Radi se o više lokacija širom Mostara, koje dovode u vezu sa ženama koje su kroz vjekove, kako kažu, ostavile trag u tom gradu i koje žele otrgnuti od zaborava. Zabilježio Mirsad Behram.
Sestre Marija i Berta Bergman, prve maturantice Mostarske gimnazije sa početka 20. stoljeća. Jelica Belović-Bernadžikovska, prva etnografkinja. Azra Čemalović, jedna od prvih glumica. Sestre Nuri Hadžić, prva sutkinja i prva operska pjevačica. Ana Šimun, sindikalna aktivistkinja. Jasna Merdan Kolar, jedna od najboljih rukometašica svih vremena. Samo su neke od žena koje su obilježile Mostar kroz stoljeća, podsjećaju iz inicijative građanki Mostara. Brojne žene su ostavile trag u različitim sferama društva u Mostaru, ali nažalost i danas im se nanosi nepravda. Te žene nemaju svoje obilježje u Mostaru, a o njihovim doprinosima razvoju grada se ne uči u školama, ističu iz inicijative građanki Mostara. Članica inicijative Ifeta Česir Škoro.
O
Mostaru, kao što znate, nemamo nekih znakova da su žene ovdje radile, živile i djelovale. Samo dvije ulice nose ime po ženama.
I to su ulice srednjevjekovnih kraljica Katarine i Jelene. Zato inicijativa građanki Mostara želi reafirmirati ulogu žena kroz historiju tog grada, Bosne i Hercegovine, ali i regije. Članica inicijative Aldijana Trbonja-Tule.
Da se neke ulice ili javni prostori, javne ustanove zovu po ženama, sad za sad nema ništa od te inicijative, a ovo je samo jedan korak ka ostvarivanju tog našeg cilja.
Taj korak je pokretanje turističko-aktivističke ture pod nazivom Putevima nevidljivih Mostarki, kojom se povezuje 15 lokacija širom grada sa 25 žena. Neke nisu rođene u Mostaru, ali su ostavile traga u tom gradu svojim djelovanjem. Tura počinje ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, gdje je bista kćerke Hercega Stjepana, kraljice Katarine. O još nekima od znamenitih žena, članica inicijative građanki Mostara, Alma Pelo Zagorčić, govori.
Zatim centar Kantarevac na kojem se odvijao sportski život grada Mostara, gdje smo predstavili rukometni klub Lokomotivu i kometašicu Jasnu Merdan i Amelu Dizdarević, koje su nekako pronijele Evropom ime Mostara. Isto tako spomenuli smo Smilju Mučibabić, koja je bila prva biologinja, koja je rodom iz Mostara, koja je završila gimnaziju u Mostaru, a školovala se i na Cambridgeu.
Zašto žena poput tih nema u javnom životu Mostara, članica inicijative građanki Mostara Aldijana Trbonja-Tule govori.
Možemo zahvaliti patrijarhalnom društvu u kojem živimo, a i onom kreiranju istorije koja se temelji na herojima, a nikad na heroinama.
Turistička tura Putevima nevidljivih Mostarki dio je višegodišnjeg projekta kojeg u Mostaru provodi češka organizacija People in Need u saradnji sa lokalnim partnerima, a kojeg finansira vlada Velike Britanije. O tome zašto je britanska vlada odlučila podržati jedan ovakav projekat u Mostaru, zamjenik ambasadora u Sarajevu, Neil Kavanaugh, je uz ostalo izjavio. Ono što smo zatekli u Mostaru su građani grupe koje samo žele Mostar načiniti najboljim mogućim gradom, koliko može biti za sve njegove stanovnike. Tako da je sjajno raditi ovdje s njima. Aktivističko-turistička tura uključuje lokalitete poput gimnazije Mostar, gradske banje, muzičke škole, narodnog pozorišta, spomen kuće pjesnika Svetozara Ćorovića, suda, te zgrade Omladinskog kulturnog centra Abrašević. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Umjetničkim radovima širom regiona Jana Danilović predstavlja probleme društva. Slikarsku paletu najčešće koristi na zidovima i drugim javnim prostorima da bi govorilo o ljudskim pravima. Priču o njoj ima naša Iva Gajić.
16 dana aktivizma inspirisalo je posljednji rad umjetnice Jane Danilović. Na njemu je žena uzdignute glave, predstavljena kao simbol otpora prema nasilju nad ženama.
Način na koji je modelovan taj portret i nekako to skulpturalno držanje, zapravo ono na čemu sam insistirala, to je neću, ne dopuštam, ne dam i tu sam za tebe.
Ovo je samo posljednji u nizu mnogih njenih radova koji pozivaju na poštovanje ljudskih prava. Jedan od prepoznatljivijih u Beogradu je mural koji se bavi rodno sensitivnim jezikom, na kome su oko ženske figure i imena profesija ispisane u ženskom rodu.
Ono što je meni bilo jako zanimljivo na temu ovog murala jeste što sam ga inicijalno doživjela kao vrlo blago aktivistički, nedovoljno oštar, a ispostavilo se da su reakcije ljudi bile vrlo burne.
Jana Danilović je ove godine na manifestaciji All Girls Street Art Jam u Beogradu naslikala maskiranu devojčicu sa protesta.
Želela sam da napravim ženski portret koji neće biti čista estetizacija ili bavljenje lijepim, nežnim, prefinjenim i ženskim u javnom prostoru. Žela sam napravim ljutu, besnu, zastrašujuću devojčicu.
Žena je centralna figura mnogih njenih radova. Međutim, Jana je mnogim svojim radovima podržala i marginalizovane i ranjive grupe.
Mural i street art jesu odlična sredstva da se prosto skrene pažnja na neke probleme i na neke grupe ljudi koje nisu, kako bih rekla, na dnevnom redu zajednica.
Tako je za jedan od njenih murala napravljen i 3D model za slepe i slabovide.
Čim dodirivanjem zapravo slepi i slabovidi ljudi stiču utisak o tome šta sve postoji na zidovima, te neke od radova na koje smo mi navikli i prosto koje doživljavamo kao deo svakodnevice i oni mogu da iskuse kroz čulo dodira.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
B Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.